Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu, ale i od volantu přeje Zdeněk Zajíček. Právě jsem s autem zastavil u malé jihočeské obce Skřidla a stojím zrovna v místech, kudy v dohledné době povede dálnice. Už je tady připravený pás země, kam zanedlouho vědou stroje a trasa D3 povede obloukem kolem železniční tratě dál ke Zvíkovu, Kaplickému nádraží, Kaplici a poté směrem na Rakousko. A až tudy někdy po té dálnici pojedete, tak si zkuste vzpomenout, že v prvních říjnových dnech roku 1938 se tady střílelo. Nedaleko odtud v Českém Krumlově a pak i tady přímo u Skřidel bojovali naši vojáci s německými ordnery o naše hranice. Ano, o ty hranice, které, jak se léta říkávalo, jsme dali Hitlerovi bez boje. A když se odtud podíváte východním a pak i severním směrem, můžete tam tušit trhové sviny a potom České Budějovice. A tam se také za chvíli vydáme ve vzpomínkách na dobu druhé světové války s herečkou Jiřinou Bohdalovou. V našem rozhlasovém archivu v Českých Budějovicích se nám podařilo najít další unikátní nahrávku, kterou vám teď rád pustím. Je to rozhovor natočený 20. února roku 1966. A tehdejší redaktorka Anna Ustianovičová v něm zpovídá herečku Jiřinu Bohdalovou. Ačkoliv začnou krásami jižních Čech, záhy se téma stočí na dobu druhé světové války a svým tématem nám tím předznamená i téma dnešního Vltavínu. Nevím, jestli je ten rozhovor celý, anebo je to jenom jeho fragment, protože končí poměrně znenadání, ale rozhodně stojí za poslech.
Nejhezčí jako kraj, který jsem poznala, jsou jižní Čechy. Protože jsem tam tedy jako od dětství jsem jezdila do Trhových Svinů, kde jsem měla babičku a kde mám ještě tedy většinu příbuzenstva, takže jakmile mám čas, tak tam jedu. A potom před 2 lety jsem byla v Kamenici nad Lipou a ten kraj celý, to okolí, mě ohromně učarovalo už hlavně nejen jako kraj, ale lidi tam, poněvadž mě tam ohromně přivítali, aniž by mě znali, tak tam všichni lesníci okolo z těch malinkých vesniček a tak třeba střelili srnce, tak jsem musela vždycky při tom být. Učili mě, jak se jako musí vzít sklenička do ruky po myslivecku, ty játra a ty vnitřnosti, že jo, to je takový jako čestný od myslivců, to je čestný obřad. Ten, jako ten dotyčný myslivec si s tím může dělat, co chcete, čili pozvat své přátele. Tak to jsem tam byla zvaná. To jsou lidi, já myslím, že se hned tak nerodí.
Paní Bohdalová, když jste trávila tam jednak své prázdniny u babičky, potom tu hezkou dovolenou v Kamenici.
Tak v Telči jsme taky točili.
V Telči jste točila.
No, Kocoura, až přijde Kocoura.
Ano, no ale navíc vy přece jste hostovala aj s Idiotkou tam.
Ano, taky. Dokonce jsem v Trhových Svinech jsem udělala jednu výjimku, právě protože teda je to babiččin kraj, tak jsem hostovala s Ochotníkama. Idiotku. Tamní ochotníci, kde to je jako opravdu takový ochotnický kraj, a tak nastudovali Idiotku přesně podle pražského vzoru a tak jsem tam s nima hrála. No, oni to teda měli přesně okopírovaný podle Prahy, snažili se velice a mně se s nima hrálo ohromně.
Takže to patří taky mezi jednu z hezkých vašich taky vzpomínek. Jistě, a vy máte ale na Budějovice, myslím, jednu smutnou vzpomínku, že poněvadž jste doprovázela svého tatínka.
Jak to víte?
Ve vlaku, no. Když jel do koncentračního tábora právě ano. Do Českých Budějovic.
No, až do Českých Budějovic, jako malá holka.
Jako
asi.
Malá žabka. Neřekla byste nám něco o tom?
No tak to je takový jeden z takových, i když válečných, tak celkem hezkých vzpomínek. Maminka mě poslala, páč maminka zase v naší rodině je jediný, který nic nevyřídí. Je to takovej zpátky trošičku človíček, taková maminka prostě, takže tatínek za ní všechno vždycky zařizoval na úřadech a všude. Takže když odešel za války, já jsem byla 12 letá, Tak maminka se bála jít na Pankrác se zeptat jako na otce, jestli můžeme mít návštěvu nebo tak. Tak tam poslala mě a já, co jsem mohla, to jsem zvorala teda. A pak jsem byla děsně malá na svůj věk vůbec. A nosila jsem takový šíleně veliký mašle a maminka, tak jsem byla taková na svůj věk, jako jsem vypadala na míň. A prostě jsem se dozvěděla, že otec jede v tu hodinu z Wilsonova nádraží, že ho vezou jako do toho koncentračního tábora. Maminka se rozhodla, páč ve 3 hodiny ráno to jelo ten vlak a zjistili jsme všechno, teda respektive já od jednoho vězně na Pankráci. Maminka musela jít domů a mě poslala s tím vlakem, abych se pokusila cestou otci něco dát, poněvadž k normálnímu vlaku byl přiřazený ty pancéřový vagóny. A já zapomněla mi dát i peníze na vlak, prostě jsem tam jela strašným způsobem jenom tu tašku s tím jídlem. A já ve svých 12 letech jsem měla jedinou utkvělou představu, že to jídlo prostě tomu tátovi musím dát, poněvadž maminka řekla, ty se musíš pokusit cestou tatínkovi dát něco k jídlu. Tak jsem se tak dlouho pokoušela, a poněvadž tenkrát jezdili vlaky strašně dlouho, byly ty nálety a tak, pak přišel průvodčí, který zjistil, že nemám ani floka, že prostě maminka mě nechala bez lístku, bez peněz, jak byla z toho rozčílená, že tak se na mě celý kupé tam složilo a tím pádem, že jsme se dohovořili vlastně, že jedeme všichni za tím též účelem v tom vagónu a tak se na mě složili a říkali mě to teď, říkali, podívej se, ty jsi malá a přeci jenom každý z těch Němců, kteří jedou s nima, třeba mají dítě taky doma, tak přes ten cit musíš nějak zapůsobit. A tak já skutečně pokaždý, když někde byla delší přestávka ve stanici, tak jsem furt lezla tam k tomu vlaku, k tomu vagonu a oni jak se dospělí museli jít pryč a křičelo se na ně. Tohle dítě, který se tam jako furt čmrdolilo, tak to nechali.
Vzpomínkový fragment Jiřiny Bohdalové nám předznamenal 2 následující vstupy ve Vltavínu, ve kterých si připomeneme události konce září a začátku října roku 1938 na Českokrumlovsku. K mikrofonu jsem si postupně vzal historiky Jana Cíglbaura, Jiřího Dvořáka a archiváře Daniela Kováře. A nejdřív se ptám Jana Cíglbaura, jak tehdy vypadala situace v nedalekém Českém Krumlově?
Ten Krumlov vedle Vyššího Brodu platil za jednu z těch hlavních bašt Heinleinovského hnutí v jižních Čechách. Po vyhlášení toho staného práva nad Krumlovským okresem 13. září až do konce měsíce byl v Krumlově relativně klid. Nedocházelo tam k žádným nepokojům, a to z jednoduchého důvodu, protože Krumlov byl na rozdíl od těch vyloženě pohraničních obcí a měst poměrně vzdálen od státní hranice, za kterou by bylo v případě neúspěchu možné urychleně uprchnout. Čehož příslušníci Freikorpsu velice často využívali, když byli po nějakém svém útoku odraženi sosáky a prostě museli rychle zmizet. No a kromě toho, jenom několik kilometrů severně od Krumlova se táhla ta hlavní obranná linie Československé armády s opevněním, takže si tam Henleinovci ničeho většího zatím netroufli. Na druhou stranu ani naše armáda v Krumlově, v poměrně důležitém městě, neponechala žádnou stálou vojenskou posádku, takže tam byli pouze místní četníci a policisté. A teprve až večer 30. září 1938, když vešlo ve všeobecnou známost, že československá vláda přijala mnichovský diktát a že vydá Německu své pohraničí, tak si i v Krumlově začali Henleinovci troufat. Předpokládali totiž, že Krumlov bude zařazen do toho odstoupeného území a že se stanou součástí říše. I když Krumlov nebyl úplně čistě německým městem, jak by se mohlo zdát, ze zhruba 8,5 tisíce obyvatel byly 2 tisíce Češi, takže vyloženě německé město to nebylo.
Nicméně pak už tedy byl opravdu v těch Sudetech a byl...
Ale až později. A tam je právě důležitý moment, že do těch prvních 4 pásem záborů, které německá armáda vlastně zabírala v tom pohraničí, ten Krumlov vůbec nepatřil, vůbec do nich nebyl zahrnut a vůbec nebylo jasné, jestli vůbec bude obsazen tou německou armádou. Nicméně ve večerních hodinách 30. září Henleinovci ozbrojení začali z okolních kopců sestupovat do města a začali přepadávat a odzbrojovat jednak roznětové hlídky českých ženistů, kteří byli připraveni u krumlovských mostů v případě vypuknutí války je vyhodit do povětří, a také začaly přepadávat družstva SOS, která v důsledku vlastně té kapitulace, toho odstoupení pohraničí, ustupovaly z toho pohraničí za tu hlavní obranou linii právě přes Krumlov. A nevědomky tak vlastně vstupovaly přímo do pasti, protože někteří z nich opravdu byli okamžitě odzbrojeni a odvlečeni, ale některým se podařilo prostřílet se Krumlovem za tu hlavní obranou čáru. Takže ti čeští vojáci a policisté, kteří ve městě byli a kterým se podařilo v těch prvních chvílích vzdorovat, tak se v noci z 30. na 1. října opevnili v místním policejním ředitelství, odkud pak byli brzy ráno vyproštěni několika četami armády a vlastně kolona vojska, ke které se pak přidávali cestou i čeští obyvatelé města, se prostřílela na sever přes Krumlovskou bránu z města ven. Při tom ústupu padl jeden český voják a několik dalších bylo těžce zraněno.
Já mám několikero fotek z tohoto období, mám tam hákové kříže na radnici, jak vlají ty vlajky. A pak tam mám ještě pochodující už ty henleinovce plus Hitlera na náměstí, ale tvoji fotku jednu, co jsem viděl, tu nemám. A sice ten ostnatý drát, ten zátaras na tom Krumlovském mostě, to je z téhle doby?
No ještě ne, to je až z toho 2. října. Toho 1. října vlastně měli Němci Krumlov celý v rukou, české jednotky, které nebyly odzbrojeny, byly vyproštěny, dostali se z města ven, takže v tuto chvíli Němci zajímali několik dalších družstev SOS, která opět chtěla projít Krumlovem a nevěděli, co se tam děje, získávali tak další zbraně a začali stavět barikády proti případnému zásahu československé armády. A také počítali s tím, že do Krumlova napochoduje prapor Freikorpsu z Vyššího Brodu, tak jak vlastně to měli v plánu, ale netušili, že 30. září byl Vyšší Brod dobyt československou armádou zpět a celý ten prapor Freikorpsu se rozutekl zpátky za hranici, byl rozprášen. No a protože Krumlov nebyl zahrnut do těch prvních 4 pásem záboru, tak československé velení se rozhodlo zasáhnout proti Krumlovu. Ten hlavní důvod byl, aby mohly být odstraněny ty nálože, které vlastně zůstaly pod krumlovskými mosty. Kromě toho vojáci měli cestou osvobodit česká rukojmí a evakuovat české civilní obyvatelstvo. No a tady ten útok byl tedy proveden 2. října 1938 a z toho dne vlastně pochází ty fotografie Budějovické brány, která je zatarasena ostnatým drátem a vozy naplněným kamením, protože právě v tomhletom prostoru o tu Budějovickou bránu byl sveden nejprudší boj.
V souvislosti s boji v těchto místech se zmiňovalo nasazení českých tanků a obrněného vlaku, to bylo kde?
To je stále stejná ta událost z toho 2. října. Vlastně ta síla československé armády, která měla provést tenhle ten útok, sestávala z čety 3 lehkých tanků LT-35, spolu s oddílem ženistů, kteří měli odstranit ty nálože, a půlrotou pěchoty od 1. pěšího pluku. A podporovat je měl improvizovaný obrněný vlak, který byl za mobilizace postaven tady v Budějovické výtopně a který si shodou okolností zabojoval už toho 30. září o ten Vyšší Brod. Ten improvizovaný obrněný vlak vlastně tvořila lokomotiva, která byla vystužená nějakými přídavnými pancéřovými plechy a svazky řetězů, a měla několik vagónů, byly to klasické úhláky, které měly zesílené ty stěny, vlastně vytvořili z pražců ještě jednu stěnu a ten prostor mezi nimi vyplnili štěrkem a pískem. A výzbrojí toho vlaku byl jednak 8-centimetrový kanon a několik těžkých kulometů. Takže tady ta síla udeřila 2. října na Krumlov a ty tanky právě svedly ten boj u Budějovické brány, kdy se jim za pomoci těch ženistů podařilo odstranit barikády z těch vozů naplněných kamením. Jeden tank projel vlastně ulicí za Budějovickou bránu asi 200 metrů. Samotné té Budějovické bráně padlo v boji několik příslušníků Freikorpsu a také bylo zraněno několik československých vojáků. Mezitím ten improvizovaný obrněný vlak dorazil na Krumlovské nádraží a začal vlastně ostřelovat ohniska odporu ve svém okolí. A mimochodem několikrát vystřelil i proti zámecké věži Krumlovské, odkud bylo na naše vojáky stříleno z kulometu. Tam někoho může překvapit vlastně, jak to, že ještě v těch prvních říjnových dnech, kdy už probíhalo odstoupení toho pohraničí, německé vojsko už zabralo i první pohraniční pevnosti, jak to, že stále vlastně docházelo k dalším střetům, tomu vůbec poslednímu tady v jižních Čechách. Došlo 5. října u Skřidel na Velešínsku a ten důvod asi byl velice prostý. Ti henleinovci, když viděli, že získali to, co chtěli, tak si ještě na poslední chvíli chtěli nahnat nějaké body, že na tom taky mají nějaké zásluhy. Takže toho 5. října došlo k přepadení skupinou Freikorpsu přímo té hlavní obranné linie pevností u skřidel. Tála se tam linie takzvaných řopíků a oni se pokusili jeden z těch bunkrů přepadnout, nicméně střetli se vlastně, k těm bunkrům se ani nedostali, střetli se s předsunutou hlídkou. Naše armáda to opevnění zajišťovala proti tady těm nenadálým přepadením čelními hlídkami. No a v přestřelce byl těžce zraněn střepinami granátu vojín Martin Macht, původem z Borovan, a na následky svého zranění vykrvácel. Ten útok byl odražen, teroristé se dali opět na ústup a to byla vlastně ta poslední tečka, poslední útok. Ještě je tam teda jedna taková dohra tady té celé akce, že v následujících dnech henleinovci provokativně přejížděli na motorkách tu demarkační čáru, která byla nějak zatím stanovena toho zabraného území, a nereagovali na výzvy našich četníků a financů, aby zastavili, nebo aby prostě, že tohle to nesmí. No a tak v souvislosti se smrtí Martina Machta došlo k tomu, že jeden tady z těch ordnerů, když takhle provokativně zase přejížděl tu hranici, tak byl prostě zastřelen. V tu chvíli ti vojáci toho Machta chtěli asi trochu pomstít. No, takže to bychom mohli označit za tu poslední tečku.
A pak už tedy zima a pak už jaro 39 a...
Pak se situace v tom českém pohraničí tak nějak stabilizovala. Samotná hranice byla posouvána ještě několik měsíců, byly dodatečně zabírány další obce, naopak některé byly zpátky navráceny Československu, pokud to byly ryze české obce, i když tomu příliš nedocházelo tak často. Ta nová hranice, které se říkalo dřevěná hranice, protože byla jenom vykolíkována dřevěnými kůly, byla takhle pohyblivá, dokonce někteří sedláci, ať už čeští nebo němečtí, v noci tajně ty kůly přemysťovali, aby na tom jejich státním území zůstaly jejich pozemky. A tady na té hranici opět jí obsadili zprvu sosáci, stavili se improvizované zátarasy, ale jakákoliv případná obrana proti německému útoku už byla nesmyslná, protože hitlerovcům vlastně padly do rukou celé linie toho našeho opevnění, takže ho mohli snadno obejít. No a nakonec se ta pohraniční služba opět vrátila do rukou rezortních příslušníků finanční stráže a četnictva. A ty dramatické události se přenesly na ty východní hranice, protože tím, že Hitler získal, co chtěl, tak to jenom dodalo odvahu Polákům a Maďarům, kteří teď po Československu požadovali vlastně to samé územní požadavky. Maďaři chtěli jižní Slovensko a podkarpatskou Rus, takže teď začalo docházet tady k těm bojůvkám a nepokojům na těchto východních hranicích.
Ve Vyšším Brodě, v Českém Krumlově nebo u skřidel nedaleko Velešína se v posledních zářijových a prvních říjnových dnech roku 1938 střílelo a padali mrtví. To, když některé oddíly Stráže obrany státu a Československé armády přece jen vzdorovali nacistickým ordnerům. Ve vnitrozemí vládlo mrazivý šok z Mnichovské dohody a lidé hledali velmi často útěchu třeba v biografech při promítání horké filmové novinky toho roku Cech panen Kutnohorských.
Z pití všechno zlo pochází, nejlépe vůbec všechny hoštěnice zavřít.
To jsou škudrlinky, kvůli jednomu ochlastovi se nikdo nebude smět napít.
Co se skutečně dělo? Kolik lidí tady muselo opustit své domovy? A jak vlastně tehdy postupovalo zabírání hranic německými vojsky? Ptám se historika Jiřího Dvořáka.
Bylo to naplánováno zhruba do 10 dnů, již 1. října nacistické jednotky vstoupily na Šumavu a 2. října postoupily dál. A vláda stanovila, že i v případě, že Němci překročí dohodnutou demarkační linii, armáda se nemá bránit. To byl velice důležitý moment, byl pouze interní, nebyl moc znám. Je jasné, že československá armáda tohleto nesla z nelibostí. Někteří důstojníci a podůstojníci spáchali sebevraždu, o tom se moc nemluvilo. Třeba je známý případ podůstojníka Hrada, který spáchal sebevraždu jako protest proti okupaci československého pohraničí nacisty. Tady v jižních Čechách se stal potom také takový pokus, kdy nacisté se snažili přesvědčit tady okresního hejtmana politického okresu České Budějovice, že také Budějovice spadají do záboru. To se naštěstí nepodařilo, takže byli odkázáni do patřičných mezí.
Německo zabíralo jihočeské pohraničí velmi často také podle toho, kudy a jaká se kde táhla linie našeho opevnění. A to tak, aby jim padla do rukou. Ovšem, co obyčejní lidé, Počty těch, kteří museli opustit své domovy, prakticky nikdo nezbíral. V Čechách a na Moravě to mělo být podle pozdějších čísel 151 tisíc lidí. Z toho zhruba 125 tisíc Čechů, takřka 15 tisíc Židů a přes 11 tisíc německých antifašistů. Kolik jich bylo tady na jihu Čech, ptám se publicisty a historika Jana Cíglebaura.
Tam tak podrobná čísla nemáme. My víme, že k 7. říjnu 1938 bylo přímo v Budějovicích evidováno více než 300 uprchlíků, ale je to vlastně ještě den před tím zabíráním 5. pásma, které začalo teprve 8. října a tam spadalo i Krumlovsko, Kaplicko, Novohradsko a po tomto dni se tedy ten počet uprchlíků z několika násobil. A ta přesná čísla nelze úplně dohledat, protože někteří samozřejmě využili toho, pokud měli ve vnitrozemí nějaké své příbuzné, tak se uchylovali samozřejmě k ním. Nicméně ti, kteří tedy hledali pomoc u oficiálních míst, tak v Budějovicích se o ně staral Červený kříž, skauti, samotné město a tak dále.
Stát v tomto směru bych se nebál použít slovo trošku selhal a skolaboval, protože to bylo skutečně masové, jednalo se o 100 000 lidí, dokonce ani nebyla uvedena přesná evidence. To ukazuje, jak ten stát na tom byl mizerně, jaký to byl šok pro to obyvatelstvo, které skutečně až do posledního září věřilo, že se budeme bránit. Edvard Beneš potom na to reagoval tak, že abdikoval a od toho 5. října v podstatě již nebyl činný a 22. října odletěl, emigroval, protože jak si věděl, jaký by byl jeho osud. Ti ultrapravičáci, kteří teď se dostávali k moci, tak ti o něm říkali, sebral Hanku, vybral banku, říkal nám, že má plán a tím plánem byl aeroplán. Takže takovýhle řeči se objevovaly a obyvatelstvo některé na to nechalo slyšet.
Dodává historik Jiří Dvořák. Abychom poznali lépe atmosféru těch dní, vydejme se do státního okresního archivu za jeho ředitelem Danielem Kovářem a prolistujme jeho české listy z října roku 1938.
Máme tady i ty průvodní jevy, které provázely tu uprchlickou vlnu. Tady je článek výzva jakási ke sbírkám nábytku nebo zařízení pro uprchlíky. Takže věnujte nábytek našim hraničářům bezdomova. A tady, když listujeme dál a dál z 19. října, vidíme další aspekt toho vyklizení pohraničí. A to byl vlastně zánik mnoha českých spolků. V obcích, kde byly české menšiny, tak působily spolky, ať už to byly spolky sokolské nebo národní jednoty pošumavské, matice školské, jsou ohromující počty. Vidíme, že jenom odbory národní jednoty pošumavské zanikly v Krumlově, Černé na Šumavě, v Hořicích, Valšinách, Kájově, Větří, Horní Plané, Věžovaté Pláni, Přídolí.
A co bylo s těmi Čechy, kteří zůstali v pohraničí? Protože určitě se našel i někdo takový. Nebo odešli všichni? Slovo má opět publicista Jan Cíglebaur.
V tom zabraném pohraničí se zase odhaduje, že zůstalo asi 500 000 Čechů. Vyloženě vyhánění Čechů nebylo nijak podloženo žádnými říšskými zákony. Naopak, zákony říše tehdy vlastně umožnily, nebo byla pak stanovena dohoda, že Češi, kteří na území říše zůstanou v těch Sudetech, automaticky dostanou říšsko-německé občanství, i když se dál budou moci hlásit k české národnosti, což sebou bohužel pak ale neslo také třeba branou povinnost do německé armády.
Takže zároveň jim začali brát syny na východní frontu či na jiné fronty.
Přesně tak. Je to třeba případ Vitoraska, které bylo sice zabráno jako historické území Rakouska, ale žili tam prakticky téměř jenom česky hovořící lidé. A samozřejmě ty nechtěli opustit své majetky, celé vesnice, tak tam zůstali.
Následně po záboru začala administrativa, jinak se to nazvat prostě nedá. Jednak se museli stanovit hranice, jednak se musel převádět majetek nebo vyrovnávat majetek, ať už státní nebo obecní. A hlavně musela se určit samospráva, musely nastat volby.
Přesně tak, vůbec takovým třeba prvním administrativním nařízením, které asi nemile překvapilo sudetské Němce, bylo, že ještě 2 měsíce po tom záboru nesměli překračovat tu starou hranici mezi Sudety a Říší. Což bylo z toho důvodu, dokud se vlastně v Sudetech nenarovnají ceny, tak jako v Říši, a hrozilo samozřejmě, že sudečtí Němci budou šmelit s potravinami. Takže to zásobování Sudet se prudce zhoršilo po tom odtržení od Československa. No a velice důležitá akce byla počátkem prosince, 4. prosince 1938, kdy na území Sudet proběhly doplňovací volby do Říšského sněmu.
No a jak ty volby dopadly?
No, už tady máme k dispozici čísla pro to jihočeské pohraničí, tedy pro bývalý okres Krumlov a Kaplice. Jinak ty volby se samozřejmě týkaly i těch Čechů, kteří tam v těch Sudetech zůstali a kterým pak vlastně bylo přiděleno to říšsko-německé občanství.
Doplňovací volby do Říšského sněmu 4. prosince 1938, okres Krumlov, 19 596, ano, 0, ne, 0 neplatných. Okres Kaplice, 30 030, ano, 5 ne, 7 neplatných. To jsou čísla takřka 100% úspěšnosti, jak je to možné?
No, ta čísla na první pohled vypadají děsivě. Jakoby 100% obyvatel, kteří zůstali na tom Krumlovsku obsazeném, byli přesvědčení nacisté, ale realita byla poněkud jiná. Ty volby byly v Sudetech hrozivě zmanipulovány. Ta volba byla klasicky tajná, jak to známe dnes. Ti lidé přišli za nějakou plentu, pak do té urny hodili ten svůj hlasovací lístek. Ale bylo to vymyšlené tak, že ti lidé hlasovali na základě voličského průkazu, který při té volbě volební komisi odevzdali, aby nemohl ten člověk samozřejmě hlasovat vícekrát. A nicméně nacisté, kteří seděli v těch volebních komisích, tak si shromažďovali ty voličské průkazy v tom pořadí, v jakém ti lidé skutečně přistupovali k urnám. A ty hlasovací urny byly tak dokonale zkonstruovány, že ty hlasovací lístky se v nich ukládaly také v tom pořadí, v jakém ti lidé k ním přistupovali. Takže oni si pak velice snadno dopočítali, kdo to tam hodil, to ne proti Hitlerovi. A dopředu se postarali o to, aby se tohleto stalo takovým veřejným tajemstvím, že ten, kdo bude proti Hitlerovi, tak si to odskáče. Což se také stalo, vidíme tady ta nízká čísla proti na Kaplicku, mezi nimi byla třeba jedna rodina z Novohradska, která hned po těch volbách byla zatčena gestapem.
Jak jsme poznali, připojení k Velkoněmecké říši štěstí nikomu nepřineslo. A to zvláště ani těm, kteří v pohraničí jižních Čech tehdy po něčem takovém tolik volali. Pojďme teď ještě na závěr dnešního Vltavínu znovu zalovit v našem archivu a pustíme si reportáž natočenou na začátku února roku 2001. Odpočineme si od napjatých válečných témat, ale proti proudu času se vydáme. Bude to tedy hodně hluboko a hodně daleko. Redaktor Jaroslav Klíma vás v té reportáži spolu s Jaroslavem Cíchou vezmou do Jiříčkovy jeskyně u Malenic, do jednoho z největších jeskyních labirintů, tedy přinejmenším na jihu Čech.
Teď jsme u Malenic, u řeky Voliňky, v Jiříčkově jeskyni, ale pan inženýr se mi ztratil. Vy jste se skoro propadl pod zem, pane inženýre.
Podíval jsem se, objevily se tady nějaké nové výkopy.
Pozor na hlavu. Já bych se tam samozřejmě šel podívat, ale mám obavu o natáčecí zařízení. A potom tam, kde vy jste prolezl, tak je to jenom do objemu v pase, tuším asi tak 65 cm a ne 90, jako mám já. Ale vlastně dostalo naše vyprávění o Jiříčkově jeskyni úplně jinou dimenzi. Pokuste se vylézt sem ke mně, opatrně, a hlavně abych já tam nespadl, ale já bych se určitě chytil někde. No a teď jsme vlastně v takové nenápadné, krásné vstupní hale, kam si může kdokoliv vejít, ovšem hned pod nohama na něj číhá nebezpečí. Jednak tedy nebezpečí toho nového výkopu, do kterého jste se vy spustil. To znamená, že tady ten vstupní dom, to jsem asi trochu nadnesl, ale
Vstupní chodba
té jeskyně je jaksi docela dobře přístupná, ale najednou se to tady začíná tak trochu šmodrchat. A já už jsem naznačil, že vlastně vy jste vešel do toho výkopu, co jste tam dole zjistil.
No tak byl jsem se podívat, říkám, byl se tady výkop, někdo se tady pokouší proniknout do dalších částí jeskyně, tady na tom pracuje, tak jsem se byl podívat, jaký to přineslo výsledky.
Kdybych měl méně v pase, vy byste mě vzal do své chodby, ta je tadyhle hned u vstupu vpravo, ale ta mě taky trochu naplňuje klaustrofobií. To ani nevěřím, že se tady dá někam prolézt.
No tak tohle je taková typická lokalita jeskyní pro Pošumaví, kde většina těch krasových jeskyní má prostě takové dimenze, že jsou to chodby, kde se nejčastěji dá pohybovat jině tím způsobem, že se jimi člověk plazí.
Dá se tady říci, že ten vchod byl vylámán při těžbě vápence, nebo je to přirozené?
Tato jeskyně ta byla objevena v roce 1921, zase při lámání vápence, kdy vlastně ta skalní stěna před jeskyní byla lámána, přitom se přišlo na poměrně malý vchod, který sloužil jako liščí doupě. Postupem té těžby teda se ty dělníci dostali hlouběji do té chodby, vylámali tuto vstupní chodbu. Na jejím místě se ta původně nacházela menší chodba krasová, kterou teda rozšířili tím lámáním vápence, a přitom přišli na kosterní zbytky obratlovců. těchto zbytcích teda informovali geologa Jana Vratislava Želízka, rodáka z blízké Volině, který jeskyni prozkoumal, pořídil její první mapu a výsledky publikoval.
Já bych řekl, že to, o čem jste mluvil, že je vylámáno, ale tadyhle je něco, co by se dalo naznačit za krápníky. To já samozřejmě říkám laicky. Vy tvrdíte, že to je sintrový povlak. Ono je to vlastně totéž, jenže kdyby to byly krápníky, tak by byly krásně vysací a tady je ten rozpuštěný a zase znovu usazený vápenec jenom v takovém povlaku. Ale přece se zdá, že tohle by bylo původní strom.
To je zbytek té původní chodby. No. Jinak to můžeme vidět i tady, třeba ty korodované stěny nebo tohle, to všechno vlastně byla ta původní chodba. Že?
Ano, kdybychom si dovolili příměr, tak jsou to karfiolové krápníky, o nich se mluví v Radomyšlské jeskyni. Pane inženýre, já přeci jen vidím, že vaše světlo tady proniká na levou stranu a vy jste řekl, že se tam dá krásně projít. Dovolíte, tam nespadnu nikde.
Ne.
Takže já tady mám někde baterku. Tady si rozsvítím baterku. No, tady se tedy dá projít velice krásně. Musel bych se plazit. Je to zase na 65 cm kolem pasu, ale tam dozadu se ta chodba nějak zatáčí a zdá se mi, že i při mém objemu, kdybych se plazil, takže bych se tam proplazil. Proplazil by se do nějakého zajímavého prostoru?
Proplazil byste se na další křižovatky různých dalších chodeb, který se teda sice místy rozšiřují do takových prostornějších síněk, ale většina těch chodeb má rozměry zhruba té chodby, jaká je vidět tady. Takže je to poměrně systém rozsáhlej, dlouhej, ale většina těch chodeb jsou právě takové to úzké korozní chodbičky, tak na plazení akorát.
Jsou to takové speleologické ráje. My jsme ještě zamluvili tady tu plazivku u vchodu vpravo, o níž jsem říkal, že to je takové vaše místečko. Tam jste si pohrál.
Tady vlevo, tam v roce 85, myslím, se mi podařilo prokopat teda do další části jeskyně. Jinak od té doby teda tato část je nazývaná jako nová jeskyně, ty původní známé prostory jako stará jeskyně. Zde zase vede poměrně taková úzká těsná chodbička, ale ta potom ústí do dalšího systému, který už je o něco prostornější než ta stará jeskyně. Jsou tam chodby, kde se dá celkem i chodit, dá se tam postavit a tyto prostory zase se různě větví. Jejich centrální takovou částí je takový menší dom, zase se zajímavými různými korozními útvary.
Já jsem na začátku řekl, že jsme u řeky Volinky vchod do Malenické jeskyně, do Jiříčkovy skály, je asi tak 3-4 metry nad úrovní Volinky. Není nebezpečí, že když se tady někdo pustí speleolog do průzkumu té jeskyně, že se dostane až na hladinu Volinky, tedy na spodní vodu, že tam budou jezírka?
No tak v této nové části tam jako běžně v těch nejnižších částech jako jsou jezírka, jo, ty spodní části bývají zatopený, občas to vysychá, ale většinou se tam ta voda drží. Jinak, když se Volinka rozvodní, tak ty její vchody vlastně stoupnou až k tomu jeskynímu vchodu a ta voda vtéká sem do jeskyně a protéká právě těmito částmi do té nové jeskyně, kde zase neprůleznými puklinami a kanály se ztrácí dál ve skalním masivu.
Takže vlastně ta Malenická jeskyně je jeden z největších jihočeských labirintů.
Je to jeskyně poměrně, jak jsem říkal, sice těsná, ale poměrně rozsáhlá a i nadějná na další objevy. Vedle Strašinské jeskyně je to největší vlastně pošumavská jeskyně a i z vědeckého hlediska velice zajímavá.
A to už je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Jan Simota a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.